Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանին պետական գաղտնիք հրապարակելու մեղադրանք է առաջադրվել։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի մասին խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցը լսվելու է ազգային ժողովի փակ նիստում։ Արտաքին գործերի նախարարությունը մտահոգություն է հայտնել Շուշիի Ղազանչեցոտ եկեղեցում կատարվող գործողությունների կապակցությամբ։ Կասկածներ կան, որ աղավաղումներ են կատարվում։ ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմը ևս մտադիր է շարունակել Ադրբեջանին ուղղակի տրամադրվող ռազմական աջակցությունը, բայց մինչ հաղորդումները Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Բայդենի վարչակազմը մտադիր է շրջանցել ազատության աջակցման ակտի 907-րդ բանաձևի կատարումը, ինչը գալիք ֆինանսական տարում հնարավորություն կտա Վաշինգտոնին ուղղակի ռազմական օժանդակություն ցուցաբերել Ադրբեջանին։ Այս մասին հաղորդում է ամերիկյան Հիլ պարբերականը, տեղեկացնելով, որ Սպիտակ տան այս որոշման մասին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի անդամներին ապրիլի 26-ին պաշտոնապես տեղեկացրել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Էնթոնի Բլինքենը։ Լոնդոնում մեկնարկել է աշխարհի առաջատար 7 արդյունաբերական պետությունների արտգործնախարարների առաջին դեմարդեմ համաժողովը, կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկումից ի վեր քննարկման հիմնական թեմաներն են Չինաստանի աջող ազդեցությունը և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Եթե Ռուսաստանը որոշի անխոհեմ կամ ագրեսիվ գործողությունների դիմել, մենք դա անպատասխան չենք թողնի, հավաքինախորհրդային հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Շվեյցարիայի արտգործնախարարը հաստատել է մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն այսօր Թեհրանում հայտնաբերվել է Իրանում այդ երկրի դեսպանատան առաջին քարտուղարի դին գերատեսչության պնդմամբ տեղի ունեցածը դժբախտ պատահար է։ Sky News Arabia հեռուստա ալիքի տեղեկություններով մահացած դիվանագետը Իրանում ներկայացնում էր Միացյալ Նահանգների շահերը, հիշեցնեմ, իսլամական հեղափոխությունից և Իրանի ու Միացյալ Նահանգների միջև դիվանագիտական կապերի խզումից հետո Միացյալ Նահանգների շահերը Թեհրանում ներկայացնում են շվեյցարական դեսպանատան աշխատակիցները։ Պաշտոնական Բաղդադը բողոքում է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարի Իրաքի հյուսիսային շրջաններ կատարած այցի արդիվ։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի և ցամաքային զորքերի հրամանատարի ուղեկցությամբ Իրաքի հյուսիսում գտնվող թուրքական ռազմակայաններ ժամանել մայիսի 2-ին Իրանը չհամաձայնեցնելով պաշտոնական Բաղդադի հետ։ Microsoft ընկերության հիմնադիր Bill Gates-ն ամուսնալուծվում է, Bill և Melinda Gates-ն առաջիկա ապահարզանի մասին հայտարարել են 2-7-3-ան Twitter-յան գրառման միջոցով։ Microsoft-ի հիմնադրի ու նրա կնոջ համատեղ կարողությունը շուրջ $124 միլիարդ է գնահատվում, նրանք համարվում են աշխարհի ամենահարուստ 5 ամուսնական զույգերից It's Mecca.
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանին մեղադրանք է առաջադրվել պետական գաղտնիք հրապարակելու համար։ Ղարաբաղյան պատերազմի պարտությունից հետո նա մամուլի ասուլիսներ էր տալիս մեղադրում իշխանություններին և երկրի ղեկավարին։ Նա ասել էր, թե հանցագործություն է կատարվել, երկրի ղեկավարը կանգնեցրել էր համալրումը, առաջնագիծ ուղարկելով կամավորներին։ Հետագա ասուլիսներում նա խոսել էր նաև Իսկանդեր Հրթիր կիրառելու մասին։ Մովսես Հակոբյանը Ղարաբաղյան գեներալների շարքից է, որոնք տեղում առաջընթացի հասնելով հետո բարձր պաշտոնների են նշանակվել Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո նա ազատվել էր գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից և նշանակվել պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության պետ։ Պատերազմի ժամանակ նա այդ պաշտոնին էր, որից հրաժարվեց անցած նոյեմբերին և սկսեց մամուլի ասուլիսներում անդրադառնալ պատերազմական որոշ դերվագների։ Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատար պաշտպանության առաջին նախարար Սամվել Բաբայանը, ով 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էր, ասել է, թե պարտության համար գեներալներն են մեղավոր, որոնց մեծ մասը Բաբայանի գնահատմամբ անգամ ունակ չի եղել կառավարել զինված ուժերը։ Հանրային հեռուստաընկերությանը տված Բաբայանի հարցազրույցից անմիջապես հետո Մովսես Հակոբյանը հարցազրույց տվեց 5-րդ ալիքին մեղադրելով Բաբայանին, որից հետո Սամվել Բաբայանի գրասենյակը հայտարարեց, թե Մովսես Հակոբյանը կանխակալ մոտեցմամբ խեղաթյուրում է փաստերը, պետական պաշտոնական անվտանգության խնդիրների հիմքում դնում է միջանձնային խնդիրները։ Պարտությունից հետո դեռ որևէ ամբողջական ուսումնասիրություն զեկույց չկա հայկական բանակի և պարտության վիճակի և պատճառների մասին։ Գեներալները քաղաքական հայտարարություններ են անում, դատարաններ դիմում, հարցազրույցներ կամ ասուլիսներ տալիս, իսկ ահա Մովսես Հակոբյանին պետական գաղտնիք հրապարակելու մեղադրանք առաջադրվեց։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Թող քննեն քրեական գործը, եթե մեղավոր լինեմ, ապա կպատժվեմ։ Անդրադառնալով պետական գաղտնիք հրապարակելու վերաբերյալ իրեն առաջադրված մեղադրանքին, ազատության հետ զրույցում այսօր հայտարարեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանը։ Նա չմանրամասնեց, արդյոք ընդունում է իրեն առաջադրված մեղադրանքը, թե ոչ։
Քրեական գործը հարուցել են, թող քննեն, եթե մեղավոր լինեմ, կպատժեմ։
Դուք արդյոք պետական գաղտնիք հրապարակել եք, թե ոչ, ըստ ձեզ, էլի դա ինք Երեք հայտնի դարձավ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանին մեղադրանք է առաջադրվել ազգային անվտանգության ծառայությունում քննվող քրեական գործով։ Գեներալ գնդապետը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 306-րդ հոդվածով պետական գաղտնիք հրապարակելը։ Փաշինյանի իշխանությանը պարբերաբար քննադատող Հակոբյանը չի շտապում քրեական գործի հարուցումը քաղաքական հետապնդում որակել, ասում է ինքը քաղաքական գործիչ չէ։ Ձեր հայտարարությունները հա դուք քննադատել եք իշխանություններին, չեք կապում դրա հետ, որ քննադատության հետևանքն է այս քրեական գործը։
Ես քննադատել եմ թերությունները նմասին։
Թեկուս և թերությունները ներկայացնելը դուք չեք կարծում, որ դա կարող էր այսպիսի հետևանք ունենալ, ինչ եք կարծում, պարոն Հակոբյան։
Ես ուրիշի տեղ մտածել չգիտեմ։
Հարուցված քրեական գործն առնչվում է Մովսես Հակոբյանի 44-օրյա պատերազմից հետո կազմակերպված մամուլի ասուլիսի ընթացքում հնչեցված հայտարարություններին։ 2017-ից զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Մովսես Հակոբյանը 2018-ի հեղափոխությունից հետո Փաշինյանի կողմից նշանակվել էր ռազմական վերահսկողական ծառայության պետի պաշտոնում։ Այս պաշտոնը Հակոբյանը լքեց 44-օրյա պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո նոյեմբերի 18-ին և հաջորդ օրն իսկ հրավիրեց մամուլի ասուլիս, որի ընթացքում մեղադրում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին պատերազմում պարտության համար։
Մեր զորավարը չի կատարել։ Դրան պատասխանատուն երկրի ղեկավարն է պաշտպանության նախարարը, զինվորական կոմիսարը և տարածքային կառավարման նախարարը։
Բանակը պահեստազորայիններով համալրելու փոխարեն կամավորներին են ուղարկել առաջնագիծ։ Պատշաճ զորահավաք չի իրականացվել, գնվել է սխալ զինտեխնիկա, զինված ուժերում կրճատվել է մարտավարական օղակը, պնդել էր գեներալ գնդապետը։ Ավելի վաղ ասուլիսի վերաբերյալ նախապատրաստված նյութերի հիման վրա պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու վերաբերյալ քրեական գործ էր հարուցվել։ Հատուկ քնչական ծառայությունից այսօր ազատությանը հայտնեցին, որ այդ քրեական գործով որևէ մեղադրյալ չկա, սակայն մի շարք պաշտոնյաներ են հարցակցել, որոնց անունը նախաքննական մարմինը չի հայտնում։ Հակոբյանը ավելի ուշ հերքել էր իր պնդումների մի մասը, մասնավորապես ասելով, որ սպառազինության գնման պլան այնուհանդերձ նոր իշխանության կողմից չի փոխվել։
Զեկույց է հրապարակվելու 2016 թվականի ապրիլյան քառորյա պատերազմի մասին։ Հիշում եք, ազգային ժողովը ժամանակավոր հանձնաժողով էր ստեղծել, զեկույցը գրեթե պատրաստ էր, սպասվում էր, որ շուտով այն կհրապարակվի, բայց անցած տարի սեպտեմբերի վերջին բռնկված մեծ պատերազմը խառնեց այդ պլանները։ Այսօր պատգամավորները որոշեցին զեկույցը լսել փակ նիստում։ Պարզ չէ, թե դրանից հետո արդյոք ինչ-որ բան կասվի հանրությանը, թե կավարտվի փակ նիստով, բայց ընդամենը մի բան նշեմ։ Անցած 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ Արցախը միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում էր, մի շարք վերլուծություններ կային, որ 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո Ադրբեջանը համոզվեց, որ Արցախի հիմնախնդիրը հնարավոր է լուծել ռազմական ճանապարհով։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանի հաղորդումը ազգային ժողովից։
Հանրությանը հուզող հարցերի պատասխանը տալու համար ստեղծված ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովի զեկույցը հանրությունից գաղտնիկը քննարկվի այսօր։ Խորհրդարանը 71 կողմ և 1 ձեռնպաձայների հարաբերակցությամբ որոշեց փակ ձևաչափով իրականացնել 2016-ի քառորյա պատերազմին վերաբերող քննարկումը։
Հարցը քվեարկություն։ Կողմ 71 դեմ 0 ձեռնպահմեք որոշումն ընդունվել է։
Ընդդիմադիրները քվեարկությանը չմասնակցեցին։ Լուսավոր Հայաստանից Տարոն Սիմոնյանը Վարման Կարքով իր մտահոգությունը հայտնեց նման ֆորմատի ընտրության հետ կապված։
Այս հարցերը հանրային նշանակության, հանրային կարևորության հարցերի հետ կապված են, չէ՞։ Մենք բարձրաձայնում, երբ որ քննի չանձնաժողով ենք ձևավորում եւ այլ եւ այլ։ Սա մեր ազգային ժողովի կանոնակարգի կարգավորումն է։ Հիմա երբ որ փակ ենք նիստ գումարում, ուզում եմ հասկանալ, ոնց կարելի է համադրել հանրային կարևորության հարցերը, որովհետև հանրությունը դա պետք է իմանա։ Իհարկե հասկանալի է պետական գաղտնիք եւ այլ եւ այլ այս հարցերը, բայց համադրելու այդ կապված կանոնակարգ օրենքի պահանջը ինչպես են իրացնում։
Սիմոնյանին արձագանքեց ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն, ասաց հանձնաժողովի աշխատանքների արդյունքում ձևավորված փաթեթը պարունակում է բազմաթիվ պետական գաղտնիքներ, այդ պատճառով էլ անհրաժեշտ է այն քննարկել փակ նիստում։
Փաստաթուղթը գաղտնագրվել է, այն գտնվում է համապատասխան ստորաբաժանման ազգային ժողովի, բոլոր պատգամավորները կարծեմ թե պետք է որ ծանոթված լինեն, որ կարող են գնալ եւ մանրամասն ծանոթանալ։ Այո, պետական գաղտնիք պարունակող բազմաթիվ այլ տեղեկություններ եւս կարող են հանրային հետաքրքրություն ներկայացնել եւ հանրային կարեւորություն ունենալ, բայց դրանք համարվում են գաղտնիք եւ հանրությունը այս պարագայում մասնավորապես իր հնարավորություն ունի ծանոթանալ այդ փաստաթղթերին իր ներկայացուցիչների, ազգային ժողովի պատգամավորների միջոցով։
Փաշինյանը դեռ 2019-ի մայիսին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից առաջին անգամ ազատ արձակելուց հետո ծավալուն ելույթ ունեցավ եւ հայտարարեց ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողով ստեղծելու անհրաժեշտության մասին։ Այն ժամանակ նպատակը այսպես ձևակերպվեց. հանրությունը պետք է ստանա իրեն հուզող հարցերի պատասխանը։
Իրավապաշտպանների պնդմամբ պատերազմի ժամանակ գերինկաց հայ ռազմագերիների նկատմամբ Ադրբեջանում անմարդկային վերաբերմունք է ցուցաբերվել, նույնիսկ գերության մեջ գտնվողների թվում սպանություններ կան, սպանվածներ կան, եւ այս հարցով Հայաստանի իրավապաշտպանները դիմում են միջազգային կառույցներին։ Նաինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Գերության մեջ հայտնված հայերից 19-ը խոշտանգվել ու սպանվել են ադրբեջանական զինծառայողների կողմից։ Սա ռազմական հանցագործություն է համարվում, հայտարարում են Եվրադատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչներ Արտակ Զայնալյանն ու Սիրանուշ Սահակյանը։ Հայտարարությունում նաև ասված է Արցախյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում եւ դրան հաջորդած նոեմբերի 9-ին կնքված Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո շարունակվել են գերեվարվել ազգությամբ հայ քաղաքացիական անձինք եւ զինծառայողներ։ Իրավապաշտպանները հայտարարությունում թվարկել են սպանված գերիների անուններն ու ընդգծել խոշտանգելու, սպանելու փաստերի առնչությամբ դիմել են Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Ռազմիօրերին էլ ադրբեջանական սոցիալական ցանցերում հրապարակված շուրջ 300 տեսանյութերից 98-ում առկա են կենդանի վիճակում գտնվող հայ գերիներին խոշտանգելու, արժանապատվությունը նվաստացնելու տեսարաններ, փաստել է Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Պաշտպան Թաթոյան ազատության հետ զրույցում ասաց, տեսանյութերի ուսումնասիրության փուլն ավարտել են, դրանք հերթական անգամ ուղարկելու են միջազգային կառույցներին։
Մենք ուղեկցող նամակ ենք նաև ուղարկելու, որտեղ ցույց ենք տալիս, որ սա ադրբեջանական իշխանությունների քաղաքականության հետևանքներն է եւ ազդեցությունը, որը ցեղասպան քաղաքականություն ցույց է տրվում, օրինակ ինչպես են ադրբեջանական զինվորականները գլխատում մարդու միայն նրա համար, որ նա հայ է, եւ նրանք ոգեշնչված են ադրբեջանի նախագահի բարերից, օրինակ շմերի նման քշել, անբարոյականներ ուղեղ ունեցողներ եւ այլն։ Եվ այս բոլոր կոմպոնենտներով, այդ թվում պատմամշակութային եւ կրոնական ժառանգություն, մենք ցույց ենք տալիս այդ ցեղասպան քաղաքականությունը, եւ հատկապես սա կարևոր է ադրբեջանի նախագահի այլ հայտարարությունների ֆոնին, որ նա անում է կապված Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի հետ եւ բնակչության հետ խոսում է սպառնալիքներով։
Պաշտպանի գրասենյակի ուսումնասիրած շուրջ 300 տեսանյութերից 17-ում ադրբեջանցի զինծառայողների կողմից հայերի գլխատումներ ու սպանություններ են, տեսանյութերից 32-ում զոհվածների մարմինների նկատմամբ անարգանքի եւ մարմնի մասերի անդամահատումներ են, 54-ում գերեվարվածների սոցիալական ցանցերի էջերի կառավարման վերաբերյալ փաստեր են, այդ թվում ատելության տարածում, գլխատված զինծառայող լուսանկարի տարածում հենց նրա իսկ էջով եւ այլն։
Պատերազմի ավարտից հետո պայմանավորվածություն կար, որ մշակութային կրոնական հուշարձանները կպահպանվեն, Ռուսաստանի նախագահ ասել էր, թե այդ մասին անձամբ է խոսել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, բայց ինչպես երևում է, խոսքը գործից տարբերվում է։ Ադրբեջանի վերահսկողությանն անցած տարածքներում հայկական հուշարձանները ոչնչացվում են, հիմա էլ Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցին է ենթարկվում աղավաղումների, Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Մայիսի 9-ին ընդառաջ ադրբեջանցիները հանել են Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց ամենափրկիչ եկեղեցու գմբետները։ Այս մասին 3 համացանցում գրեց Արցախի ներքին գործերի նախարարության տեղեկատվության բաժնի պետ Հունան Թադևոսյանը՝ գից տեղադրելով լուսանկարներ։ Ըստ Թադևոսյանի, օրեր առաջ հայկական եկեղեցու գմբեթը դեռ կանգուն էր, դրանք հանվել են 3։ Հայկական հետքն ու դիմագիծը հոգևորում մշակութային ժառանգությունը Ադրբեջանը վերացնում է վերանորոգման ու ռեստավրացիայի անվան տակ։ Ահա զանգում է հայկական կողմը, բայց անարձագանք։
Մի քանի անգամ եղել ավորտյունեսկոյից նույնիսկ արդեն հայտարել էին, որ գալիս են Արցախ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատվիրակությունը, բայց այդպես էլ չեկան։ Ցեղասպանությունից հետո, այսպես ասած, հիմա էլ արդեն անցել են մշակութային ճարտի եւ երեք արդեն տեսանք օրվա երկրորդ կեսին, որ Շուշիի գմբետները հանվում են։ Դրանից առաջ էլ պատերազմից ամիջապես հետո կանաց ժամ Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցու գմբետները էին հանել։
Շուշիի հայկական խորհրդանիշ դարձած եկեղեցու խնդրին այսօր անդրադարձել են նաեւ օրենսդիրները։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը Ադրբեջանի նման քայլերի տակ մի շարք պատճառներ է տեսնում։
Վերացնել հայկական ինքնության վերաբերյալ ցանկացած նշում Ադրբեջանում, եւս մեկ անգամ ընդգծել Ադրբեջանի հայացած վերաբերմունքը եւ եւս մեկ անգամ հստակ ընդգծել, որ Ադրբեջանը չի ցանկանում որևիցե եղանակով հանդուրժել որևիցե էթնիկ հայի ներկայությունը այդ տարածաշրջանում։
Հայության նկատմամբ էթնիկ ատելությունը պետք է ունենա արձագանք միջազգային հանրության կողմից, ասում է իմ քայլի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցն ու արձանագրում։ Այնինչ կազմակերպվում է Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից, կարելի է որակել ռասիստական պետության քաղաքականություն, որ ունի էթնիկ ատելություն հայության նկատմամբ։ Որ հարցը պետք է լինի միջազգային կառույցների, այդ թվում նաև Մինսկի խմբի համանախագահների ուշադրության կենտրոնում, բարձրաձայնում են իշխող խմբակցության անդամները։ Լուսավոր Հայաստանից Տարոն Սիմոնյանը ողջունեց նման մոտեցումը, բայց նրա արած արտահայտություններից մեկը հունից հանեց իմ քայլականներին։
Ես չէի կարող չարձագանքել ուրախությամբ, որ իմ գործընկերները վերադարձան ի վերջո հայամետ քաղաքականության եւ իմ գործընկեր իմ գործընկեր պարոն Վարդանյանը նաեւ վերադարձավ իր հիմնական մասնագիտական առաքելություն, միջազգային մարդասիրական իրավունք։
Հայամետ քաղաքականությունը վերադառնան նրանք, ովքեր հեռացել են այդ քաղաքականությունից, շարունակեն։
Թող ժողովուրդը ինքը դիտի եւ դատի, ով ինչպես է քաղաքականությունը կառուցում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը ևս մտադիր է շարունակել ուղղակի ռազմական աջակցությունը Ադրբեջանին։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Չնայած նախընտրական հայտարարություններին, ամերիկահայերին և կոնգրեսականներին տրված խոստումներին, Ջո Բայդենի վարչակազմը չի սարեցնի ֆինանսական օժանդակությունն Ադրբեջանին, գրում է Վաշինգտոնում լույս տեսնող Հիլ Պարբերականը։ Ճիշտ հակառակը, ըստ հրապարակման գործող վարչակազմը, հետևելով իր նախորդների օրինակին, արդեն իսկ ծանուցում է ուղարկել կոնգրես Ադրբեջանի դեմ ընդունված 907-րդ լրացումը սարեցնելու մասին։ Նախ լրացման մասին. Օրենսդրական այդ դրույթն ուժի մեջ է մտել 1992-ին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի օրերին։ Հոդվածն արձանագրում է, ամերիկյան կառավարությունը չի կարող Ադրբեջանին ֆինանսական օժանդակություն տրամադրել, քանի դեռ Միացյալ Նահանգների նախագահն անձամբ չի համոզվել և չի զեկուցել կոնգրեսին, որ Բաքուն ուժ չի կիրառում Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի դեմ և գործուն քայլեր է ձեռնարկում Հայաստանի ապաշրջափակման համար։ Կարճ, բայց խստապահանջ այդ բանաձևի պատճառով Ադրբեջանը մոտ 10 տարի Ամերիկայից օժանդակություն չէր ստանում, ի տարբերություն ԱՊՀ մյուս բոլոր պետությունների։ 2001-ի սեպտեմբեր 11-ից հետո, սակայն, Ջորջ Բուշ կրտսերը արգելանքը շրջանցելու ձև գտավ, ազգային անվտանգությանը սպառնացող վտանգները վկայաբերելով։ Ընդունվեց ևս մեկ լրամշակում, ըստ որի նախագահը կարող է սարեցնել 907-ը, միայն թե դրա համար յուրաքանչյուր տարի յուրաքանչյուր վարչակազմ պարտավոր է հիմնավորել, որ Բաքու ուղարկվող գումարները օգտագործվելու են միայն ահաբեկչության դեմ պայքարի և Ադրբեջանի սահմանային անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։ Բացի այդ, դրանք որևէ կերպ չեն խանգարելու Ադրբեջան-Հայաստան բանակցային գործընթացին և չեն օգտագործվելու Հայաստանի դեմ։ Այս տարվա հիմնավորումները, ըստ Հիլ Պարբերականի, պետք արտուղար Բլինքենը կոնգրես է ուղարկել ապրիլի 26-ին, նախագահ Բայդենի կողմից հայ ցեղասպանության ճանաչումից 2 օր անց։ Սա խորապես հիասթափեցրել է Ամերիկահայ համայնքին։ Բայդենի այդ պատմական որոշումը նաև ենթադրում է, որ Ամերիկան պետք է դադարեցնի Ադրբեջանի զինումը և չնպաստի հայոց ցեղասպանությունը ավարտին հասցնելու Ադրբեջանի նկարտումներին, հայտարարել է Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։